Da. Amin. Bun venit la Vizionarea seriei Neabătut. Am trecut acum la a doua sesiune cu titlul Împuterniciți să domniți. Sesiune care acoperă materialul capitolelor 2 și 3 ale cărții. Luați loc și haideți să începem. Să facem acum o scurtă recapitulare. Biserica este trupul lui Hristos. Cu ideea aceasta am încheiat prima sesiune. Fiecare dintre noi este membru al trupului său. Trupul lui nu este fragmentat, ci un tot unitar. Amin. Când auziți sau citiți numele de Hristos, trebuie să vă vedeți și pe voi incluși în El. În urma ceea ce a înfăptuit prin Harul Său, Iisus ne-a făcut una cu El. Este binevenit acum un amin. După ce am înțeles că în Noul Testament suntem incluși când se vorbește despre Hristos, să privim la rugăciunea plină de pasiune a lui Pavel din Efeseni. Pavel s-a rugat ca noi să înțelegem care este, ascultați acum, nemărginita mărime a puterii sale. Ați auzit cuvintele acestea? Haideți să le mai ascultăm încă o dată. Nemărginita, adică nu poate fi măsurată și că nu are limite. Nemărginita mărime a puterii sale. Puteți spune amin? Câtă măreție implică pasajul acesta? Nu este adevărat ce spune el? Nu credeți că Domnul Iisus, Domnul Slavei, are o putere nemăsurată și fără margini? Sunteți de acord că așa este? Spuneți amin. Credeți că ea întrece de departe orice altă putere din univers în afară de cea a Tatălui? Puteți spune amin? Ați spune însă la fel și cu privire la voi înșivă? Oh, am auzit un oarecare murmur. Dar mai important, puteți crede aceasta cu adevărat? Dacă nu, v-ați despărțit de Hristos? Faceți parte cumva din alt trup? Nu. Nu faceți parte din Hristos? Poate spuneți, John, acum mergi un pic prea departe. Oare? Dați-mi voie să citesc întregul pasaj. Care este, față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale? Pavel se referea la noi. Vedeți care e efectul tradiției? Pavel ne avea pe noi în vedere când s-a rugat. De ce? Fiindcă noi facem parte din Hristos. Așadar, aceeași putere pe care o are El, o avem și noi. Să continuăm citirea rugăciunii. După lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa în locurile cerești. Am citit Efeseni 1, 19 și 20. Credeți că Domnul Iisus a murit, a fost îngropat și a înviat din morți, iar acum e așezat pe locul cu cea mai mare autoritate? Dacă da, spuneți. Bine. Dacă sunteți creștini, credeți cu siguranță. Ați face aceeași afirmație cu privire la voi? Probabil că majoritatea nu se privesc în lumina aceasta. Dar haideți să citim Roman 6, versetele 3 și 4. Pavel spune, noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că, după cum și Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Noi suntem trupul lui Hristos. Prin urmare, când am fost cufundați în El, istoria noastră s-a schimbat. Amin. În Hristos, noi am murit deja, am fost îngropați și înviați, iar acum, ca făpturi noi ce suntem, trebuie să trăim ca El. Sper că adevărul acesta pătrunde în inima voastră. Își face loc? Repet, noi suntem în Hristos. Suntem Hristos. Suntem trupul Lui. Suntem una cu El. Potrivit textului din Efeseni 1:20 citit mai înainte, în Hristos suntem așezați în locurile cerești. De fapt, deținem locul cu cea mai mare autoritate din univers, după Tatăl. Mă urmăriți? Conform Efeseni 1:21, Hristos se găsește mai presus, citesc acum chiar din Efeseni 1:21, nespus, mai presus, nu doar puțin mai sus, de orice domnie, stăpânire sau putere. Aceasta cuprinde totul, nu-i așa? Mai presus de orice domnie, stăpânire, putere, nu numai în veacul acesta, ci și în veacul viitor.
also in the age and world which is to come.
Credeți că Isus se află cu mult deasupra oricărei domnii, stăpâniri și puteri din lumea aceasta și din întregul univers? Credeți? Dacă sunteți creștini, credeți de bună seamă. Ați spune însă la fel și cu privire la voi? Dar mai important, ați crede aceasta în ce vă privește? Repet, dacă nu credeți, v-ați despărțit de Hristos. Faceți parte cumva din alt trup? Este trupul lui împărțit? Nu. Voi faceți parte din Hristos, cu toții suntem în El și suntem Hristos, suntem trupul Lui. De aceea Pavel continuă în Efeseni 2:6 astfel. El ne-a înviat împreună cu Hristos și ne-a pus să ședem împreună, împărțind același loc în locurile cerești, datorită faptului că suntem în Hristos Iisus. După cum Iisus este așezat cu mult deasupra oricărei domnii, stăpâniri și puteri, la fel suntem și noi. Sper că înțelegeți adevărul acesta. Vedeți, nu ne putem ridica deasupra ceea ce credem. Dacă nu credeți cu adevărat, veți continua să trăiți la fel ca toți ceilalți oameni, pradă consecințelor căderii lui Adam. Mă urmăriți încă? Acum punem temelia a ceea ce urmează. Dacă nu așezăm acum, nu avem pe ce construi. Cele spuse acum sunt aspecte fundamentale. Puteți spune amin? În aceasta constă lucrarea lui Iisus pe Calvar, care îi dea dreptul uimitoare. Amin? Acum, capul nu este despărțit de trup. Suntem așezați cu toții într-un loc al cârmuirii, al autorității și al puterii pe tărâmul ceresc. Cu alte cuvinte, ne aflăm într-o sferă situată cu mult deasupra oricărei forțe de pe acest pământ. Pavel arată aceasta foarte lămurit bisericii din Corint. Sunteți gata pentru ce urmează să spună? Sunt niște cuvinte mărețe. Ascultați-le. 1 Corinteni 3:21-23. Ascultați cu atenție. Nimeni să nu se fălească, dar cu oameni. Căci toate lucrurile sunt ale voastre. Fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre. Și voi sunteți ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu. Apostolul a spus că lumea e a voastră, viața este a voastră, însă nu o puteți avea decât atunci când credeți. După cele spuse, să citim din nou Roman 5:17. Cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin Iisus Hristos. Spuneți și voi, prin Hristos. Acum când auziți prin Hristos, cine mai este implicat? Voi sunteți. Voi sunteți chemați să stăpâniți în viață. Viața nu trebuie să fie stăpână peste voi. Noi trebuie să cârmuim pământul. Dacă lucrurile merg greu și rămân așa cu voi de față, este din pricină că v-ați abandonat autoritatea. Vorbesc atât de apăsat, fiindcă mă înfurie când Dumnezeu este învinovățit pentru toate. Înțelegeți ce vreau să spun? Un frate i-a spus odată soției mele un cuvânt din partea Domnului pentru mine, pe care nu-l voi uita. Era chiar înainte să intru în slujire. Iar acesta era un om deosebit al lui Dumnezeu. A mers la soția mea și a zis, spune-i soțului că am primit un cuvânt pentru el. Știți, am primit numeroase mesaje profetice din partea Domnului, sute, poate, însă vreo 10 dintre ele mi-au schimbat întreaga viață. Acesta a fost unul dintre ele. Omul s-a uitat la soția mea și a spus simplu, zi soțului tău că dacă nu-și asumă autoritatea pe care i-a dat-o Domnul, altcineva o va lua și o va folosi împotriva lui. Mi-au trebuit vreo 8 ani să înțeleg cu adevărat ce mi-a spus omul acela. Vă voi spune acum despre ce este vorba. Voi sunteți în Hristos, ar trebui să domniți în viață, iar dacă lucrurile merg anapoda, nu e vina lui Dumnezeu. E bună predică, amin. Iisus a afirmat, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Ascultați cuvintele, cum a trimis pe mine Tatăl. El a venit să nimicească lucrurile celui rău. Biblia spune, Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrurile diavolului. Adică să înlăture efectele faptei lui Adam. Vorbim acum despre boli, molime, cutremure și toate celelalte, nu-i așa? Cine putea să ne dea un exemplu mai bun decât Iisus însuși? Lumea căzută nu l-a dominat, ci el a domnit peste ea. Când furtuna a venit să nimicească, el i-a vorbit. A spus vântului și mării să se potolească, iar ele l-au ascultat. Când a avut nevoie de hrană pentru mulțimea din pustie, deși avea doar câțiva pâini și pești, a hrănit 5.000 de oameni, iar apoi 4.000. Când nu a avut barcă și trebuia să treacă marea pentru a sluji cuiva, a mers pur și simplu pe ape. A făcut un smochin verde să se usuce și să nu mai rodească niciodată. A lipit la loc urechea retezată de sabia unui om. I-a vindecat pe cei suferinți de felurite boli. A făcut șchiopii și slăbănogii să umble, a dat vedere orbilor și auzi surzilor. Oamenii stăpâniți de duhuri nu l-au înfricoșat. Mulțimea a încercat să-l arunce în prăpastie, dar el a trecut prin mijlocul ei. Stăpânitorii căutau să-i dea de urmă, dar nu îi puteau. Lista e aproape nesfârșită. El ne spune, cine crede în mine, va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face altele și mai mari decât acestea. Când vom înceta doar să declarăm cuvintele acestea și să le credem cu adevărat? El a domnit în viață. El s-a ridicat deasupra împotrivirii și a necazurilor. El a adus cerul pe pământ. Iisus a ridicat sus ștacheta și așteaptă ca noi să facem chiar mai mult decât El. Să privim din nou la Roman 5:17. Cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii, spuneți cu voce tare la fel, vor domni în viață prin Iisus Hristos. Am ajuns acum la următoarea întrebare. Cum anume domnim în viață? Iată răspunsul. Prin harul înverșugat al lui Dumnezeu. Vedeți ce spune versetul? Domnim prin harul lui Dumnezeu. Vreau să spuneți împreună cu mine cuvintele acestea. Eu încep, iar voi repetați. Domnim în viață. Ascultați acum ce spuneți. Prin harul lui Dumnezeu. Toți cei ce primesc harul înverșugat și sunt îndreptățiți înaintea Domnului vor domni în viață. Noi domnim în viață prin harul lui Dumnezeu. Aici apare o discordanță uriașă în bisericile americane. Cu un an și jumătate în urmă s-a făcut o statistică la nivelul întregii țări. De pe o coastă de alta au fost intervievați mii de creștini, peste 5.000. Mă refer la creștini născuți din nou, care cred Scriptura și frecventează biserica. O cerință a sondajului era, dați trei sau mai multe definiții sau descrieri ale harului lui Dumnezeu. Majoritatea copleșitoare a răspunsurilor poate fi rezumată astfel, mântuire, un dar fără plată și nemeritat, respectiv iertare de păcate. Mă bucur că americanii înțeleg că suntem mântuiți numai prin har și că nu putem câștiga singuri harul, fiindcă este darul lui Dumnezeu, nu-i așa? Iar păcatele ne-au fost iertate prin harul divin. Creștinii americani știu aceasta, slavă Domnului! Martin Luther a făcut o treabă grozavă. Însă aici a surprins sondajul Marea Tragedie. Numai 2%, mai exact cifra a fost de 1,9% dintre cei 5.000 de creștini intervievați, au spus că harul este împuternicirea lui Dumnezeu. Totuși, așa definește Dumnezeu însuși harul. El spune lui Pavel în 2 Corinteni 12:9, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea, strigați cu toții, puterea mea, încă o dată, puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Adică în mijlocul inabilității noastre omenești. Acum, dacă aveți o ediție a Bibliei în care cuvintele rostite de Iisus apar cu roșu, deschideți din nou la 2 Corinteni 12:9 și vedeți că versetul citat este tipărit cu roșu, nu cu negru. Deci, acestea nu sunt cuvintele lui Pavel, ci ale lui Dumnezeu însuși. Dumnezeu se referă la harul lui ca la puterea sa, dar numai 2% dintre creștinii americani înțeleg aceasta. Uitați ce a scris Pavel bisericii din Corint. El a spus, vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. Vă mărturisesc că au dat de bună voie, după puterea lor și chiar peste puterile lor. Ce ne împuternicește harul lui Dumnezeu să facem? Să trecem dincolo de puterile noastre. Puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Înțelegeți? Cum definește Pavel harul divin? El spune, harul să vă fie înmulțit, dumnezeiasca lui putere. Strigați cu toții. Nu seamănă strigăt. Încercați încă o dată. Strigați toți. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Deci Petru se referă la harul lui Dumnezeu ca la puterea sa divină. Prea bine. Să mergem puțin mai departe. Haideți să ne întoarcem la original. Dacă ne uităm la cuvântul grecesc folosit cel mai des pentru har, acesta este cuvântul charis. Charis e definit de concordanța Strong drept dar, ajutor, favoare, milostivire, mărinimie. Dacă luăm această definiție și o cuplăm cu pasajele citate din Efeseni, Galateni și Romani, ajungem la definiția harului cu care sunt familiarizați cei mai mulți creștini americani. Însă concordanța Strong nu se oprește aici, ea continuă astfel definirea cuvântului charis. Influența divină asupra inimii și modul în care se oglindește această influență în viață. Vedeți că ceea ce se petrece în inimă se reflectă în exterior. Aceasta este împuternicirea harului. Vă amintiți în Fapte 11 cu 23, Biblia spune că atunci când Barnaba a mers în biserica din Antiohia, a văzut acolo dovada harului divin. Nu a auzit despre harul Domnului, ci a văzut împuternicirea oglindită în viața credincioșilor. Observați? În America nu se întâmplă așa. La noi, harul nu este palpabil. Nu-l vedem oglindit în exterior, fiindcă el e doar unealta care ne scapă de păcat și care ne asigură biletul pentru cer. De aceea, atât de mulți creștini trăiesc ca doma necredincioșilor, fiindcă harul nu e privit ca împuternicirea divină, ci doar ca un acoperământ pentru păcat. Mă urmăriți? Altă enciclopedie definește cuvântul charis drept prezența împuternicitoare a lui Dumnezeu în viața cuiva. După ani de studiu și de rugăciune, iată ce definiție am dat eu harului. Împuternicirea divină, fără plată, care ne dă abilitatea de a trece dincolo de abilitățile noastre naturale. Acesta este harul lui Dumnezeu. E nevoie să o repet încă o dată? Împuternicirea divină, fără plată, care ne dă abilitatea de a trece dincolo de abilitățile noastre naturale. De ce este atât de tragic faptul că doar 2% dintre creștinii americani înțeleg aceasta? Îngăduiți-mi să vin cu un mic scenariu ipotetic. Să spunem că am făcut niște cercetări și am descoperit un mic tribul primitiv în Africa Ecuatorială. Am aflat că băștinașii aceștia, pentru a ajunge la apă, trebuie să meargă vreo 3 km pe jos, să-și umple vasele grele și să le ducă pe umeri până în sat. Când au nevoie de hrană, câți dintre voi știu că animalele nu trec prin satul lor zicându-le, noi suntem cina voastră. Deci trebuie să meargă la vânătoare. Uneori doboară antilopele la 15 km de sat, astfel că trebuie să care animalul de 50 de kg acasă, străbătând cei 15 km. Când au nevoie de medicamente, trebuie să meargă în satul vecin, aflat la 50 de kilometri distanță. Așadar, au de parcurs 50 de kilometri la dus, după ce fac rost de cele necesare, trebuie să facă și calea întoarsă în sat. Știți ce hotărâm atunci? Avem de gând să... Haideți să privim încă o dată la definiția harului, voi citi din nou. Avem de gând să le facem o favoare, arătându-le milostiv și oferindu-le cu mărenimie ajutor. Hotărâm să le cumpărăm un Land Rover nou-nouț din 2012. Trimitem mașina în Africa, o parcăm la intrarea în sat, intrăm în el, îl chemăm pe șef și pe săteni, după care le arătăm mașina zicând, acesta este darul nostru pentru voi. Îl urcăm pe șef în ea și pornim motorul. Îi spunem, Land Rover-ul ăsta e nemaipomenit. Are aer condiționat. Asta înseamnă că dacă afară sunt 42 de grade, trebuie doar să apeși pe butonul de aici, îl fixezi pe 22 și așa se face înăuntru. În plus, avem și încălzire. Așa că dacă noaptea se face frig, apeși doar pe buton, îl fixezi pe 22 și atât se face. Mai mult, avem și radio prin satelit. Știi ce înseamnă asta? Poți asculta meciurile din finala NBA. Știi ce altceva mai avem aici? Un DVD player. Scoateți un film ca Tron sau Avatar, porniți filmul Avatar, șeful de trib e uimit să vadă oamenii albaștri. Pe deasupra mai avem în mașină și un CD player. Scoatem un CD de muzică, de închinare, îl pornim, iar șeful e copleșit auzind cântecele. Coborâm apoi, iar șeful ne întreabă, ce trebuie să vă dau pentru mașina asta? O, nu, șefule, de trib nimic. E darul nostru fără plată pe care vi-l dăm, fiindcă vă iubim așa de mult. Apoi plecăm. Mai târziu, aflăm că sătenii continuă să meargă pe jos după apă în fiecare zi și să o care pe umeri. Încă duc animale vânate 15 km până în sat, continuă să meargă 50 de km pentru medicamente. De ce? Fiindcă nu le-a spus că definiția funcțională principală a mașinii e cea de mijloc de transport. Tot așa, nu am spus bisericii americane că definiția funcțională principală a Harului Divin stă în împuternicirea de care Harul ne face parte. Vezi, zice, John, stai o clipă. Ai folosit cuvântul principală. De aceea nu pot aplauda alături de ceilalți. Ai spus definiția principală. Într-adevăr, așa e. Cu un an și jumătate în urmă, mă plimbam prin casă rugându-mă. Lisa și băieții erau plecați, eu mă rugam de vreo jumătate de oră. Dintr-o dată, Duhul mi-a pus o întrebare pe care nu o voi uita. Mi-a spus, fiule, cum am prezentat eu Harul Noul Testament? Fiindcă scrisesem deja 14 cărți, întrebarea aceasta a însemnat mult pentru mine. Când scriu o carte și introduc un termen nou, pe care știu că cititorii nu sunt familiarizați, trebuie să însoțesc folosirea cuvântului de definiția lui. Mai târziu, în carte, prezint și o a doua sau a treia definiție, însă încep cu definiția principală. Mă urmăriți? Dați-mi voie să mă asigur că suntem pe aceeași lungime de undă. Dacă aș trimite o scrisoare șefului din Africa, știți ce a spune? Vă dorim un Land Rover nou nouț, funcția lui principală e de transport. Acum nu mai trebuie să mergi pe jos 5 km după apă, puteți merge cu mașina. Nu mai trebuie să cărați animale 15 km, doar le puneți în mașină și le aduceți. Mă urmăriți? Nu trebuie nici să străbați 50 de km până satul vecin, mergeți cu mașina, încărcați cele necesare, vă întoarceți repede. De ce? Fiindcă omul nu a văzut niciodată o mașină. Apoi, în al doilea paragraf, i-aș spune despre aer condiționat, despre încălzire, în al treilea despre radio, despre DVD player și își începe cu funcția principală abia când introduc subiectul. E corect? Ei bine, Dumnezeu mi-a pus întrebarea aceea. Fiule, cum am prezentat eu Harul în Noul Testament? Am răspuns sincer, nu știu. Așa că am dat fuga la computer, am găsit o concordanță unde am căutat să văd cum prezintă Dumnezeu Harul în Noul Testament. Ați vrea să aflați? 1 Ioan 1:16, găsim răspunsul, să vedem ce spune. Și noi am primit din plinătatea Lui. A cui? A lui Iisus. Am primit din plinătatea Lui și har după har. Am un prieten care locuiește în Atena, în Grecia. El e un slujitor minunat al Domnului. În familia lor, el și soția lui sunt la patra generație de slujitori, amândoi s-au născut în Grecia, pe lângă faptul că greaca e limba lor maternă, el a studiat și greaca clasică. El este omul la care apelez la nevoie. I-am scris și l-am întrebat, frate pastor Penis, îmi spuneți la ce se referă apostolul când spune că noi am primit din plinătatea lui și har după har? Ce înseamnă expresia har după har? Mi-a trimis un e-mail în care spune, apostolul comunică faptul că aceasta este bogăția belșugului Harului. El vorbește despre prea plinul, despre deplinătatea a ceea ce face Harul pentru noi. Ce anume face prea plinul sau deplinătatea Harului pentru noi? Ne dă plinătatea lui Iisus. Se pare că n-ați înțeles. Nu e nicio problemă. Să spunem că acum se desfășoară meciurile din play-off-ul NBA. Să mai zicem că mă duc la liceul Pine Creek, la echipa de basket și îl caut pe un băiat care e rezervă în echipă. Așa că stă pe bancă mai la toate meciurile. Mă uit la el și zic, hei, avem o nouă metodă științifică prin care te putem înzestra cu plinătatea abilităților lui LeBron James. Ce credeți că spune Puștiu? Treci numai decât la treabă. Și ce va face apoi? Va juca mai întâi pentru Pine Creek, va câștiga cu echipa turneul statului, apoi în NBA câțiva ani va ajunge o vedetă a basketului. Să presupunem că mă duc la Universitatea Colorado, la un student în primul an de arhitectură și zic, avem o nouă metodă științifică prin care te putem înzestra cu plinătatea abilităților lui Frank Lloyd Wright, cel mai mare arhitect din secolul 21. Ce credeți că spune? Treci numai decât la treabă. Ce va face apoi? După studii își va începe cariera încununată de numeroase premii. Dacă m-aș duce la un om de afaceri scăpătat și aș zice, avem o metodă științifică prin care te putem înzestra cu abilitățile lui Steve Jobs și Bill Gates. Ce credeți că ar spune? Fă-o acum, treci la treabă. Se va gândi la moduri de a face investiții care nu-i mai trecut să reprimente. Ei bine, harul nu ne-a dat plinătatea lui Bill Gates, a lui Steve Jobs, LeBron James, Frank Wright, Einstein sau Beethoven. Harul ne-a înzestrat cu plinătatea lui Hristos însuși. Aceasta înseamnă putere. Amin. De aceea scrie Petru în a doua epistolă că harul ne-a făcut părtași firii dumnezeiești. Ce înseamnă aici cuvântul fire sau natură? El are următorul înțeles, calitățile fundamentale sau caracterul unei persoane. Înțelegeți ce ne-a dat harul? Plinătatea calităților fundamentale și caracterul lui Iisus Hristos însuși. De aceea a scris Ioan epistola aceasta când avea în jur de 80 de ani. El scrie, cum este Iisus? Așa suntem și noi în lumea aceasta. Stați o clipă, se pare că n-ați înțeles. Ați auzit bine? Cum este El, adică Iisus? Așa suntem și noi în lumea aceasta. Textul nu spune cum este El, așa vom fi și noi în mileniu, nici cum este El, așa vom fi în cer într-o zi, nu cum este El, așa vom fi și noi în viața viitoare. Cum este Iisus, așa suntem și noi în lumea aceasta. De aceea mă înfurie atât de tare când aud pe câte un predicator spunând pe un ton spiritual, știți, noi creștinii nu suntem altfel decât păcătoși, doar că suntem iertați. Îmi zic în sine, mai opriți microfonul, dați fugă apoi și opriți și stația. Un asemenea umple clădirea cu o doctrină demonică, el lipsește biserica de putere. Până și natura ne dă o învățătură mai sănătoasă. Ați văzut un leu născând o nevăstuică? Ați văzut vreun cal pur sânge aducând pe lume o stârpitură de vierme? Biblia ne spune că noi suntem copiii lui Dumnezeu. Suntem os din oasele Lui, carne din carnea Lui. Biblia ne spune că suntem acum fii și fiicele lui Dumnezeu. Cum este El? Așa suntem și noi în lumea aceasta. Aceasta a făcut harul pentru noi. Măi să fie! Mă face tare fericit predica aceasta. Iată ce a făcut harul pentru noi. Pentru unii oameni, religia e tare ciudată. Însă aceasta face doar ca lucrarea lui Iisus să fie și mai slăvită, nu mai puțin glorioasă. Gândiți-vă numai. Iisus ia un nimeni ca mine și ca voi și ne face ca El. Faptul acesta face harul și mai mare. De aceea mă simt copleșit de uimire, de aceea sunt plin de râvnă și după 30 de ani, de aceea mama mea face cadou astăzi cărțile mele altora. Am fost neabătut în ce o privește și a ajuns să fie mântuită. De aceea spune Ioan în această epistolă, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Cum anume a trăit Iisus? Cum putem trăi și noi la fel? Haideți, strigați tare! Deci, următoarea întrebare este, cum a trăit Iisus? Vom răspunde la ea în sesiunea a treia. Ne vedem atunci! În sesiunea a treia vom cerceta exemplul de cârmuire a lui Iisus și accesul pe care îl avem prin credință la poziția de oameni care influențează societatea.